Annar stjórnarfundur Blindrafélagsins starfsárið 2016 til 2017. Haldinn þriðjudaginn 19. apríl klukkan 16 að Hamrahlið 17. Mættir Sigþór U. Hallfreðsson, SUH, formaður, Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, varaformaður, Baldur Snær Sigurðsson, BSS, ritari, Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ, meðstjórnandi, Lilja Sveinsdóttir, LS, varamaður, Elínborg Lárusdóttir, L, varamaður, Patrekur Andri Saxelsson, PAA, varamaður, María Hauksdóttir, MH, varamaður og Kristinn Halldók Reynarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Rósa María Hjörvar, RMH, gjaldkeri. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga að dagskrá var samþykkt. Líst eftir öðrum málum, MH, talstöðvar. LS, aðgengi í flugstöð Leifs Erikssonar. Annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð fyrsta fundar, sem send hafði verið stjórnarmönnum, var samþykkt. Fjórða skýrslur í munnlegri skýrslu formanns var fjallað opið hús á laugardegi. Þáttöku fulltrúar félagsins á NSK, NKK og NUK fundi. Viðtal við formann í Skessuhorni. Fyrirhugaða heimsókn til Suðurlandsdeildar. Fund með Rauða krossinum vegna flóttamanna fjölskyldu þar sem heimilisfaðurinn er alblindur. En þau munu vera í þjálfunar í búð félagsins fram í júní og njóta þjónustu þotn M. Elbaðum að fært yrði til bókar að hún væri mjög stolt af Blindrafélaginu fyrir að taka að sér að liðsina flóttafólki. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað útlutun styrkja úr styrktarsjóðunum stuðningur til sjálfstæðis. Ferðaþjónustu samningur við Mosfellsbæ. Fund með fulltrúum innan í kísraðuneytisins vegna fyrirhugaðara forsetakosninga. Senti rappið. Hundagerði. Stjórn félagsins staðfesti útlutun STS. HSG sagði frá því að stjórn STS hefði hug á að endur skoða útlutunarreglur STS og leggja fyrir stjórn Blindrafélagsins. Fimmta bréf og erindi. Stjórn stuðnings til sjálfstæðis vísaði styrkum sókn Kristínar Gunnarsdóttur til stjórnar Blindrafélagsins. Kristín sótti 170.000 króna styrk til að taka þátt í verkefni með sænskum samtökum Vision for Roll, sem útdeila notuðum gleraugum til fátæks fólks sem á þeim þarf að halda. Verkefnið sem Kristín sækir styrk til þáttöku er í Suður-Ameríku í fátækum fiskiþorpum í Chile og Páskaeyju. Styrkumsóknin var samþykkt samhljóða. Boð á aðalfund Öldrunarráðs Íslands 29. apríl. Blindrafélagið á einn fulltrúa. Samþykkt að bjóða Ólafi Þór Jónssyni að verða fulltrúi Blindrafélagsins. Formaður tekur að sér að tala við Ólaf. ÖBÍ óskar eftir tilnefningu í notendaráð fatlaðra í Mosfellsbæ. Formaður gerði tillögu að félagið tilnefndi Sigurð G. Tómasson til ÖBÍ og var það samþykkt. Sjötta stefnumót. Formaður gerði grein fyrir tillögu samstarfið Sigurborgu Ragnarsdóttur sem rekur ráðgjafar fyrirtækið yldi að hún tæki að sér að halda utan samráðsfundi félagsins þá vinnu sem aðalfundur félagsins fól stjórn að setja í gang. Hugmyndir að fundarformum auk kostnaðaráætlunar var send stjórnarmönnum fyrir fundin. Kostnaðaráætlun fyrir undirbúning. Utanumhald og frágang eins fundar upp á 556.000 krónur. Stemt væri að því að fundurinn verði haldin fyrir sumarið. Umræður sköpuðust mikilvægi þess að félagsmönnum utan af landi verði gefin kostur á þáttöku í þessu starfi og að niðurstöðurnar verði vel kynntar. Samþykkt var að ganga til samstarfs við Sigurborgu og stefna að því að halda fundin laugardaginn 4. júní. 7. útgáfumál, vefur. Víðsjá, Valdar Greinar, formaður opnaði umræðuna og spurði hvort að samnýta mætti betur efni á milli miðlana og óskaði eftir sjónarmiðum stjórnarmanna. Í umræðum voru eftirfarandi atriði nefnd uppfærslu á vef Blindrafélagsins. Að miðlar félagsins og samskipti við félagsmenn eru einnig í gegnum vefvarpið, Facebookar síður félagsins, YouTube, Blindlist, tölvupóstar. Efni og efnistök á milli miðla eru mismunandi. Setja saman ritstjórnarhóp. Vera með útgáfustjóra. Vera með ritstjórnar og dreifingarstefnu fyrir hvern miðil. Samþykkt að stofna vinnuhópu málið með formanni, JSSRMH, Gísla Helgasinni og KHE. Áttunda rafræn aðgengismál. Formaður opnaði umræðuna og fór vítt og breytt yfir sviðið og spurði hvernig félagið gæti best unnið að bættu aðgengi á netinu. JSS fór yfir hvað félagið er að gera í dag og hvaða verkefni væru fyrir sjávanleg og hver aðkoma félagsins gæti verið að þeim. Hann gerði að tillögu sinni að boðað yrði til fundar með áhugamönnum og sérfræðingum félagsins til að kortleggja stöðuna og leggja drög að stefnumótun fyrir aðkomu félagsins að þessum málum. Umræður sköpuðust flækjustig þessara mála og hver næstu skref gætu og ættu að vera. Samþykkt var að boða til fundar þar sem kallað verði eftir viðhorfum félagsmanna og sérfræðinga hvaða áherslur blindra félagið ætti að leggja í málaflokknum. Í framhaldi af því yrði sett í gang stefnumótunarvinna í málaflokknum. Níunda jafningja stöðningur og trúnaðarmannakerfið. Formaður reifaði hugmyndir hvort ekki mætti byggja upp skipulagðan jafningja stöðning innan félagsins, tengt eða ótengt trúnaðarmannakerfinu. Vel var tekið í hugmyndina af stjórnarmönnum og í umræðu var ýmislegt nefnt til sögunar sem gera mætti í þessum efnum. Ákveði var að halda þessari umræðu áfram. Tíunda önnur mál. MH kynnti mínítalstöðvar sem hún hefur notað í skíðagönguferðum í Finnlandi sem hún sagði virka mjög vel fyrir blinda einstaklinga sem eru að notast við leiðsögumann. Einnig kynnti hún yfir vesti með blindramerkingu til notkunar í útivist. Rætt var hvort að þetta væru vörur sem ættu að vera í boði í hjálpartækjaverslun blindrafélagsins. LS gerði að umtalsefni slæma þjónustu við blinda og sjónskerta á Keflavíkurflugvelli og hvort félagið ætti að bregðast við með því að gera athugasemdir við samgöngustofu. Formaður mun vera í sambandi við Isavia vegna málsins. Fundi slitið klukkan 18:10 fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.